Струшки говор. Октиси. Неспособниот. Бил еден човек. Бил женат. Не бил способен за да ја рани жена му и жена му го истерела од куќа. Тој побарал во атлите од куќата и нашол една сабја, ја зел и отишол в планина. Нашол чешма таму, седнал покрај чешмата и заспал. А таа планина била зазета од змеој и ни една жива душа не можела да појде таму од ними. Биле двајца змеој, имале една сестра. Сестрава отишла да пълни вода. Го видела него, човекот, кај спиет, ја видела и сабјата. На сабјава пишвит. Едно мане, девет мина. Така таја се подплашила, се вратила кај браќа ја и им кажува тото ја дојде еден јунак кај чешмата. После ти ја рекле, одај полесно да го разбудиш и да му речиш да дојд кај нас. Ко дошол тој кај ними, го опитвет али си женат. Тој им рекол, не су женат. Је сакеш, сестра ми, да ти ја дајме за жена? Је сакем, зер? Ајде, Ирлија нека је. И му ја дале. Почнала ја да си спие заедно. Едно утро му велит, стани зету земје кожана завода, дојнци вода. Отишол тој, ја напълнил кожава со вода, а не можел да ја кренит. Зел после да ја откопвит целата чешма. Кога етеа жена му, и му велит. Кај си те чекет, браќа ми, немет вода? Тој ја велит, ако немет вода, земје кожава, однеси ја. Ја цела чешма ќе ја кренам. Ова ја однесла водата и им рекла на змеоите. Мажот ми сакет да е дојнциц сета чешма. Нека не ја носит, нека си дојд, рекле тие. После неколку дни се појавил некој цар со војски да се бие со змеојве. Му велит, ајде зету, сега ќе име набитка, одбери си еден кон. Тој си влегол во керлакот кај коините, нашол кони големи. Зад вратата нашол еден мал кон и некој го зел. Тој кон одел напред пред другите кони. И рекле змеојве, бре, каков јунак, го позна и конов шојт напред. Коки нисале за да одвет, тој се направи болен. Жена му го зеде конот и сабјата и трнае со браќа им, а и облече негоите рутишта. Отидвет тамо, почнал да се бијет и победвет. Сестрава ја раниле во битката. Браќава мислеле да не ја ранет зетот. После, ко се сврши биткава, таа порано дошла дома. Нагоре едно железо и кога идвет браќа ја, таа го жижна со железото мъжа ја, да офне за да го чујат браќа ја, оту ја ранет. После дошле тие, шукјур оти куртуливме, нема зијан. Почнале да се живеат срехно